you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path.
Strawberries, cherries. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, εδώ στη τη γνωστή παρέα, κάθε μέρα, σχεδόν η ίδια παρέα. Μαρία Σφύρωρα και ο Γιώργος Κοβός στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, με Φέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Επειδή η άνοιξη μπαίνει δειλά-δειλά και ξέρετε, στην Ελλάδα με το που μπαίνει η άνοιξη είναι σαν να έχει έρθει και το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει καν αυτή η ενδιάμεση περίοδος. Έχει αρχίσει μια συζήτηση για τα πολύ δημοφιλή νησιά όπως είναι η Μύκονος και κάποιες συμπεριφορές που δεν μας τιμούν. Να, ας πούμε, υπάρχει μια πρακτική πολλών επιχειρηματιών του νησιού, δεν θα πω όλων γιατί δεν θέλω να δικήσω. Πολλούς που ξεγελούν, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, πελάτες και τους χρεώνουν μέσα στο λογαριασμό φιλοδόρημα χωρίς καν να τους ρωτήσουν. Αυτό έχει καταγγείλει ο δημοσιογράφος Πέτρος Νάζος, είναι ο δημοσιογράφος του Μύκονος Live, σε ανάρτησή του στο Facebook, εξιστορεί πως διάφοροι, μεταξύ των οποίων και συγγενείς του, έπεσαν θύματα και πλήρωσαν ως φιλοδόρημα υπέρογκα ποσά, ανεβάζοντας το συνολικό ήδη τσιμπημένο λογαριασμό σε δυσθεώρητα ύψη. Μιλάμε για ένα υποχρεωτικό φιλοδόρημα, υποχρεωτικό, ξέρετε, σε εισαγωγικά με την έννοια ότι μπαίνει στο λογαριασμό, που σε μια περίπτωση ήταν 600 ευρώ, το 20% του συνολικού λογαριασμού. Είναι μια τακτική που συνηθίζεται και έχει ως αποτέλεσμα, πρώτον, να έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες στα social media. Πέρυσι και πρόπερσι νομίζω ότι έγινε χαμός. Υπήρξαν πάρα πολλές περιπτώσεις που βγήκαν και είπαν ότι δεν θα ξαναεπισκεφτούμε τη Μύκονο για αυτόν και για αυτόν τον λόγο, και με τους τουρίστες να προτιμούν άλλα νησιά, σαφώς πιο οικονομικά. Και ενώ δεν έχει ακόμα καταλαγιάσει, δεν έχει οντόρος η σκόνη, ο θόρυβος από τα Όσκαρ και ειδικά από την πολύ μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Λάνθιμου με την ταινία Poor Things, η Emma Stone, η Μούσα, την πρωταγωνίστρια του, πήρε το δεύτερο Όσκαρ της πρώτης γυναικείας ερμηνείας και είναι μόλις 35 ετών. Αλλά ήδη συζητάμε για τη νέα τους ταινία, διότι Γιώργος Λάνθιμος και Emma Stone ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια ταινία με τίτλο, ναι, επιτέλους ξέρουμε τον τίτλο, Kinds of Kindness. Και φαίνεται ότι όχι απλά θα γυριστεί η ταινία, έχει ήδη γυριστεί και βρίσκεται στο μοντάζ. Και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους το καλοκαίρι. Αυτό σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα του Variety. Έτσι και για να σας απορώσω, να σας παθιάσω λίγο περισσότερο, δεν ξέρουμε το σενάριο, δεν ξέρουμε την υπόθεση, παραμένει επτασφράγιστο στο μυστικό, όμως ξέρουμε ότι είναι πρόκειται για μια σπονδυλωτή ταινία που θα ενώσει την Emma Stone με κάποιους από τους συμπροταγωνιστές της στο Poor Things, το William Dafoe, τον αγαπάμε, Margaret Qualley και τον ηθοποιό Joe Alwyn. Τον θυμάστε από την Ευνοούμενη. Οπότε όπως καταλαβαίνετε μπορεί να είναι μάλλον θα είναι μία ακόμα ταινία που θα μας κάνει να υποκληθούμε στο ταλέντο του Γιώργου. Ή Γιώργος όπως τον αποκαλεί η Έμα. Σε αυτή τη χώρα ζούμε, εμείς συνηθίζουμε επειδή είναι τέτοια η ώρα, τέτοιο το έφος της εκπομπής, να ασχολούμαστε με πολιτισμό, βιβλία, θέατρο, κινηματογράφο, αυτά τα όμορφα πράγματα. τα πράγματα που μας ομορφαίνουν τη ζωή. Όμως σε αυτή τη χώρα ζούμε, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας. Υπήρξε μια διαδήλωση στα Προπήλαια, χιλιάδες διαδηλωτές, που αποτυπώνει αυτή την οργή, τη θύλα αντιδράσεων που προκάλεσε η εισαγγελική πρόταση στη δίκη που γίνεται και κλεισμένων των θυρών. Για, θυμάστε την υπόθεση, την περίφημη υπόθεση για το βιασμό και την εκπόρνευση ενός 12χρονου κοριτσιού στον Κολωνό. Λοιπόν, διάφορες συλλογικότητες ένωσαν τις δυνάμεις τους και πραγματοποίησαν αυτή τη συγκέντρωση το βράδυ, σήμερα το βράδυ, της Πέμπτης δηλαδή, στα Προπήλαια. 3.000 διαδηλωτές συνολικά, λένε ότι μπορεί να από 3 μέχρι 6.000, συγκεντρώθηκαν στο σημείο, πραγματοποίησαν πορεία. Ουσιαστικά διαμαρτύρονται για την πρόταση της εισαγγελέως, για την αθώωση του βασικού κατηγορούμενου Ηλία Μίχου, η οποία και έχει προκαλέσει, πώς να το πω, τη λαϊκή οργή. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», γιατί έχουμε έναν συγγραφέα στην παρέα μας. Και όχι απλά ένα συγγραφέα, κανένα μουσικό, ένα συγγραφέα, ένα βραβευμένο συγγραφέα που μόλις κυκλοφόρησε μια συλλογή διηγημάτων με τον διφορούμενο τίτλο «Τέλος πάντων», τον Αχιλλέα Τρία. Χαίρετε.
Καλησπέρα.
Και τον έχουμε στο στούντιο. Γιατί συνήθως, γιατί το λέω αυτό για τους ακροατές μας, ξέρεις, επειδή είμαστε καθημερινή εκπομπή, συνήθως μιλάμε μέσω τηλεφώνου με τους περισσότερους. Οπότε τι ωραία που είμαστε παρέα. Πριν φτάσουμε στο τέλος πάντων, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος.
Σωστά.
Πότε κυκλοφόρησε?
Στις 26 Φεβρουαρίου.
Άρα είναι φρέσκο.
Σπαρταράει.
Σπαρταράει, το κρατάω στο χέρι μου. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για σένα, έτσι, για την πορεία σου.
Ναι, όλα ξεκίνησαν όταν ήμουν πολύ μικρός. Θυμάμαι τότε, όχι.
Μ' αρέσουν εμένα αυτά. Έτσι θέλω να το πιάνω. Από την αρχή. Θέλω να καταλαβαίνω, ξέρεις ποιον έχω απέναντί μου.
Ναι. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα το 1979, λοιπόν, στην Καβάλα.
Ναι.
Μεσολάβησαν διάφορα μέχρι που εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο μου, το κομπλεξικό, το 2016.
Άρα ήσουν. Okay, ναι.
Εντάξει, τα είχα τα χρόνια μου.
Τα είχες τα χρόνια σου. Πάντα ήθελες να γράψεις ή φλέρταρες με τη συγγραφή.
Από νωρίς έγραφα διάφορα.
Ναι.
Ως ανάγκη εξωτερήκευσης με έναν περίεργο τρόπο.
Ναι. Οκ. Okay. Και ξαφνικά, όχι ξαφνικά, συγγνώμη, κυκλοφορεί το βιβλίο. Ποιο είναι το πρώτο?
Το πρώτο βιβλίο μου ήταν το κομπλεξικό.
Ναι.
Ήταν ένα βιβλίο που συγκέντρωνε περισσότερα από 1500 λήματα που δημιούργησα ο ίδιος, δηλαδή λέξη που έφτιαξα εγώ,
ναι,
και τις ερμήνευσα κατά το δοκούν.
Και τότε αρχίζουν να σε περιγράφουν ως, να σε χαρακτηρίζουν ως ανατρεπτικό.
Ναι, υπάρχει αυτή η φήμη, δεν
το
ξέρω.
Το δέχεσαι, σε αρέσει, δεν σε αρέσει, σε ενοχλεί, σε αφήνει αδιάφορο, πώς το...
Όχι, μου αρέσει να πω την αλήθεια. Είναι ωραίες οι ανατροπές.
Οι ανατροπές είναι πάρα πολύ ωραίες και πολύ γοητευτικές.
Ναι, πρέπει και εμείς να εκπλήσουμε τον εαυτό μας,
ναι,
όσο γίνεται.
Πώς ήταν έτσι, το πρώτο βιβλίο, όταν κυκλοφόρησε, ήταν μια διαδικασία και συγγραφή λυτρωτική, κουραστική? Πώς το βίωσες?
Το πρώτο βιβλίο αφορούσε αυτό που είπα πριν, δηλαδή πάρα, ναι, πολλές λέξεις που τις έφτιαξα, τις συνέθεσα,
ναι,
γι' αυτό και είναι κομπλεξικό, είναι σαν ένα λεξικό νεολογισμών, κόμπων, ας πούμε, λεκτικών.
Ναι.
Ήταν μια αρκετά ευχάριστη, διαγερτική και μερικές φορές επώδυνη διαδικασία, καθώς έμπαινε σε μια κατάσταση που προσπαθούσα συνεχώς να κατασκευάσω καινούριες λέξεις, με αποτέλεσμα να είμαι σε τέτοια υπερδιέγερση που πολλές φορές δεν μπορούσα να ησυχάσω ή να κοιμηθώ.
Ναι,
από αυτό.
Ναι. Είχες αφοσιωθεί απόλυτα σε αυτό, έτσι.
Ναι,
είναι... Είχε λίγο σαν αιμονή, ήταν λίγο αιμονική.
Ακριβώς,
η προσέγγιση,
ναι,
σου.
Εντελώς όμως.
Και μετά πώς πάει το πράγμα, πώς συνεχίζει? Βρισκόμαστε στο 16 τώρα.
Το 16, ναι. Και μετά κάνουμε ένα άλμα μέχρι το 2019, όπου κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο με διηγήματά μου ή με φωτογραφηγήματα, για την ακρίβεια.
Πες μας τη διαφορά λίγο, να το καταλάβει ο Κρότης.
Ως φωτογραφηγήματα.
Και εγώ μαζί τους. Όχι, δεν είναι, μην ξέρω και τον εαυτό μου.
Ως φωτογραφηγήματα, ορίζω διηγήματα τα οποία συνδέονται με μία φωτογραφία. Δηλαδή πλέκονται γύρω από αυτήν ή ξεκινούν με αφορμή αυτήν. Αυτό το πρώτο βιβλίο με τέτοιες ιστορίες ήταν ο Παραχαράκτης.
Okay, μάλιστα. Τι αλλάζει από το πρώτο στο δεύτερο βιβλίο? Εσύ.
Αλλάζεις εσύ, ναι.
Έχεις εξελιχθεί.
Έχεις εξελιχθεί και δεν είσαι και σίγουρος τι έχεις εξελιχθεί ακριβώς,
ναι,
αλλά έχεις γη μέσα από το νερό, σιγά σιγά προπατάς στην αμμουδιά,
ναι,
και αρχίσεις να καταλαβαίνεις τι μπορείς να κάνεις με τον εαυτό σου και με... το γράψιμο.
Σταματάει πια να είναι αυτό το απόλυτα ρομαντικό και έχεις λίγο αναμετρηθεί με τον εαυτό σου, έχεις απογοητευτεί, έχεις επιβραβεύσει τον εαυτό σου και κάπως βρίσκεσαι στη φάση της αποδοχής. Και μιλάω γενικά τώρα, δηλαδή πώς το βίωσες εσύ, αλλά ξέρεις, η συγγραφή είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία όλη,
ναι,
αυτή.
Δεν ξέρω αν προσπαθώ να μην νιώθω πολύ ασφαλής κάθε φορά που ξεκινώ να γράφω.
No.
Εννοώ ότι σίγουρα κατακτάς κάποια εργαλεία, ξέρεις γιατί είσαι ικανός, αλλά αυτή η αίσθηση ότι πατάς πάντα σε μια λεπτή στρώση πάγου και ότι...
Ανά πάσα πολύ... στιγμή.
Ναι, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και η κάθε σου κίνηση να έχει λόγο που συμβαίνει.
Ναι. Άρα είναι το 2019, είμαστε λίγο πριν τον COVID.
Είμαστε
λίγο πριν τον COVID. Είναι το δεύτερο σου βιβλίο και πια έχει έτσι καλλιεργηθεί μια σχέση με το κοινό, το αναγνωστικό κοινό.
Κατά
τη βιώνεις αυτή, την αφήνεις στην άκρη, σε επηρεάζει, σ' αρέσει? Ενώ σ' αρέσει να έρχεσαι σε επαφή με αναγνώστες σου? Είναι κάτι που έχω ακούσει πάρα πολλά. Έχω ακούσει ανθρώπους που λένε όχι, το βιβλίο φεύγει από τα χέρια μου και πια είναι, ξέρεις, κάνει το δικό του ταξίδι και σχεδόν δεν με αφορά αυτό και βρίσκομαι αφοσιωμένος στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο, και άλλους να λένε όχι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχω αυτή την διάδραση.
Είναι ωραία η διάδραση. Είναι ωραίο καταρχάς να συναντάς ανθρώπους που για δικούς τους λόγους που μπορεί να είναι άγνωστοι σε σένα, συνδέονται με κάτι που έχεις δημιουργήσει και δεν υπήρχε πριν ούτε στη δική σου ζωή ούτε στη δική τους.
Ναι.
Επίσης, παρότι υπάρχει αυτή η φήμη ότι η συγγραφή είναι μια πολύ εσωστρεφής διαδικασία και εσωστρεφής είναι και αυτοί που ασχολούνται με αυτήν, προσωπικά ανακάλυψα στην πορεία ότι ναι μεν όταν το γράφεις είσαι μόνος σου, αλλά είναι ένα περίεργο είδος εξωστρέφειας με εσωστρεφή φορά.
Mm-hmm.
Δηλαδή εξωτερικεύεις πράγματα τα οποία αρχικά προορίζονται για το γραπτό, για σένα, αλλά ταυτόχρονα μοιράζεσαι πράγματα με ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες δύσκολα θα το έκανες.
Ναι.
Δύσκολα θα μιλούσες και θα ανέπτυσες τη σκέψη ή τα συναισθήματά σου σε κάποιον που έχεις απέναντί σου, όπως το κάνεις γράφοντας.
Ναι. Ναι, ουσιαστικά είναι μια κατάθεση στον κόσμο. Είναι μια κατάθεση παπ δική σου, τόσο προσωπική, που ελάχιστοι έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Έτσι έχουμε τον κύκλο μας, εκεί εκφραζόμαστε, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, αλλά πραγματικά ένας συγγραφέας, ένας καλλιτέχνης, ένας σκηνοθέτης, mm-hmm. ένας σεναριογράφος βγάζει κάτι προς τα έξω και αυτό από μόνο του είναι μια τεράστια έκθεση, δεν ξέρω. Έκθεση,
ναι.
Γιατί κάτι παίρνεις ένα μέρος του εαυτού σου και το πετάς έξω να το προς ναι. κατανάλωση.
Νομίζω ότι ταυτόχρονα είναι σαν να εξομολογήσει κάτι στον ίδιο στον εαυτό και να είσαι ανοιχτή ακρόαση με τον υπόλοιπο κόσμο.
Ναι.
Τώρα το πού θα φτάσει αυτό ή τι θα σημαίνει για τους άλλους μπορεί να είναι εντελώς τυχαίο.
Mm. Πώς βίωσες δημιουργικά ή όχι την πανδημία μέσα σε όλα τα πρακτικά προβλήματα? Γιατί μιλώντας με διάφορους καλλιτέχνες, συγγραφείς, αυτό ήταν ένα καταφύγιο. Ήταν προνομιούχη σε σχέση με άλλους. Δηλαδή, yeah. ειδικά ένας συγγραφέας μπορεί να σκεφτώ ότι είναι προνομιούχος σε σχέση με κάποιον άλλον. Με την έννοια ότι μπορεί να κάτσει με τον εαυτό του, τις σκέψεις και το γραπτό του και αυτό να είναι όχι ένα διάλειμμα, αλλά μια ευκαιρία να αφοσιωθεί.
Ακούγεται
σε αυτό που κάνει.
Πάρα πολύ ωραίο.
Αλλά δεν είναι
για τους συγγραφείς οι οποίοι ζουν σε ένα ωραίο κάστρο με τους μπάτλερ και.
Ναι, και πληρώνονται και έρχονται.
Ναι,
και έρχονται τα χρήματα από τα βιβλία.
Στην πραγματικότητα, η εποχή της σκληρής καραντίνας ήταν πολύ δύσκολη για οποιοδήποτε δεν μένει μόνος του ή μένει με ένα μικρό παιδί, ας πούμε, στο σπίτι.
Ναι.
Και ξαφνικά καταλαβαίνει ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Πρέπει να καλυφθούν όλων οι ανάγκες. Ο χρόνος είναι
έχει
σημαίες διαστάσεις. Αυτό το οποίο, στο οποίο ήταν χρήσιμη η καραντίνα ήταν να επαναξιολογήσουμε πάρα πολλά πράγματα, νομίζω, και να δούμε τις διαστάσεις των πραγμάτων, κάνοντας ένα βήμα πίσω από τις συνηθισμένες μας ασχολίες.
Ναι.
Προσωπικά η καραντίνα με βοήθησε και με έναν άλλο τρόπο. Το αποτέλεσμα του οποίου το κρατάς στα χέρια σου είναι αυτό το βιβλίο.
Mm. Δηλαδή, άρα αυτό είναι παιδί της καραντίνας.
Ξεκίνησαν οι πρώτες ιστορίες να γράφονται
το τέλος πάντων.
Εντός της καραντίνας.
Mm-hmm.
Εντελώς συμπτωματικά ασχολούνται με το τέλος του κόσμου.
Πόσο συμπτωματικό μπορεί να είναι αυτό? Σχεδόν δεν με πείθησε, Αχιλλέα.
Προσπάθησα πάντως.
Και βλέπω τώρα το μήνυμα και λέει Αχιλλέας 3, γιατί? Πώς προέκυψε?
Τώρα θα με αναγκάσετε να πω ένα ακόμη ψέμα.
Όχι, θα σε αναγκάσουμε. Πες το.
Ναι. Είναι στάδιο εξέλιξης, όπως είναι κλινικές μελέτες στάδιο 3.
Ένα, δύο, τρία, ναι. Ας πούμε, είσαι στο στάδιο 3.
Είμαι στο στάδιο εξέλιξης 3. Ελπίζω να καταφέρω να πάω στο 4 και να μην υποβιβαστώ στο 2.
Α, μάλιστα. Γιατί υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος, ε.
Ασφαλώς.
Πώς είναι να γράφεις για τη συντέλεια του κόσμου και μάλιστα με πάρα πολλούς τρόπους?
Είναι απολαυστικό. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Ξυπνάς το πρωί και αναρωτιέσαι, έτσι όπως είσαι μισοκοιμισμένος ακόμα, τι μπορείς να κάνεις για να τα διαλύσεις όλα.
Όλα, ναι. Έχει κάτι επαναστατικό κι αυτό, ε.
Κάθε καταστροφή έχει κάτι επαναστατικό, αφού κάθε καταστροφή συνήθως οδηγεί και σε μια δημιουργία.
Επίσης, η καταστροφή, ή τουλάχιστον για να διηγηθείς μια καταστροφή, για να φτάσεις σε αυτή, πρέπει λίγο να δεις και τον κόσμο ο οποίος καταστρέφεται.
Ακριβώς. Σε κάθε ιστορία, πρώτα δόμησα ένα μικρό σύμπαν.
Για να το μετά, για να το πετάξεις.
Ακριβώς, ναι, όπως ένα παιδί φτιάχνει με τουβλάκια ένα πολύ ψηλό πύργο, το ευχαριστιέται τη διαδικασία της δημιουργίας και μετά του δίνει μια κλωτσιά και το ρημάζει.
Όταν έτσι δίνεις αυτή την κλωτσιά στο σύμπαν, στεναχωριέσαι ή κάπως είναι και ωραίο, απελευθερωτικό?
Τώρα, όσον αφορά την συγγραφή, δεν στεναχωριέσαι, γιατί ξέρεις ότι δεν έχει συμβεί στην πραγματικότητα, είναι κάτι το οποίο έχει φτιάξει και ξέρεις και τι θα ακολουθήσει μετά. Τώρα, αν πούμε για να καταστρέψεις τα αλήθεια ένα σύμπαν, αυτό δεν το ξέρω.
Αυτό είναι, ακόμη. Ναι. Πες μου, γιατί κρατάω το βιβλίο στα χέρια μου, μου αρέσει πάρα πολύ το εξώφυλλο. Θες να μου πεις λίγο γι' αυτό?
Ναι, το εξώφυλλο του Τέλος Πάντων, όπως και τα εξώφυλλα όλων των προηγούμενων βιβλίων μου, τα έχει φιλοτεχνήσει ο Δημήτρης Ομάνος. Είναι ένας ζωγράφος και φίλος μου από την εποχή ακόμα του νηπιαγωγείου. Εδώ στο εξώφυλλο είναι ο Χάρος.
Ο Χάρος. Ο οποίος όμως είναι ο Χάρος, συγγνώμη να το πω, γιατί έτσι να το... Είναι ο Χάρος που φοράει μια ωραιότατη ρόμπα, ροζ,
Είναι Χάρος.
Χαρόζ και ωραιότατες παντοφλίτσες, ροζ επίσης. Και έχει κρεμάσει τη μαύρη την κάπα του. Και έχει αφήσει δίπλα του και την...
Το δρεπάνι.
Το δρεπάνι και ψιλοχαλαρώνει. Κοιμάται, τι γίνεται?
Χαλαρώνει, είναι σε στιγμές ανάπαυσης, αφού έχει κάνει όλη αυτή η δουλειά.
Έχει δουλέψει ο άνθρωπος.
Έχει οδηγήσει στο τέλος.
Ναι.
Οπότε είναι σε μια στιγμή ανάπαυλας, αδιάφορος για ό,τι μπορεί να έχει προκαλέσει, όπως είναι συνήθως ο Χάρος, όπως γνωρίζουμε άλλωστε, όσοι το ξέρουμε καλά, και απλώς περιμένοντας να περάσει το επόμενο στάδιο.
Εν τω μεταξύ το τέλος πάντων, διότι είναι τέλος των πάντων,
σωστά,
αλλά και το τέλος πάντων που δείχνει ένα τέλος πάντων,
ναι,
πάμε παρακάτω, okay.
Είναι ένα παιχνίδι που το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ναι, ναι. Το διαφορούμε το όνομα του Τέλος Πάντων, γιατί σημαίνει και αυτό που δίνεις τόπο στην οργή ή ξεπερνάς κάτι ή το αφήνεις για να πας στα ουσιώδη, γιατί τα ουσιώδη πάντα είναι κάπου αλλού.
Βέβαια. Είναι 24 ιστορίες, έτσι?
Είναι 24 ιστορίες, 24 εκδοχές.
Γιατί 24 και όχι 25? Θα μου πεις γιατί 25 και όχι 37? Εκεί σταμάτησες, είπες, είχε να κάνει με πρακτικούς λόγους, δηλαδή ότι ξέρεις το βιβλίο να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο, ή αυτές οι ιστορίες ήταν που κέρδισαν την εμπνεία σου και είπες ναι, με αυτό θα ασχοληθώ?
Είναι αυτές οι οποίες θεώρησα ότι έχουν λόγο ύπαρξη τελικά. Ναι. Δεν το είχα σχεδιάσει. Τώρα που το λες το 24 δεν είναι άσχημο. Μπορεί να διαβάζει κανείς μια ιστορία κάθε ώρα της ημέρας και μέσα σε μια μέρα να έχει τελειώσει το βιβλίο.
Εγώ ναι, δεν το θεώρησα καθόλου τυχαίο το 24. Κυκλοφόρησε, είπαμε, Σπαρταράι, Φεβρουάριο.
Ναι.
Έχεις προλάβει ένα feedback από τον κόσμο? Καλά, μιλάς φυσικά και με τις εκδόσεις σου, αλλά έτσι έχει υπάρξει αυτό το... Το βγάλες στον κόσμο, βγήκε.
Ναι.
Τι...
Έχουν βρεθεί αρκετοί που το βρήκαν πολύ ενδιαφέρον το ενδεχόμενο να δουν τον κόσμο να καταστρέφεται διαβάζοντας.
Ναι. Δεν βλέπουμε κάθε μέρα τον κόσμο να καταστρέφεται με έναν τρόπο.
Το βλέπουμε πολλές φορές και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους να καταστρέφεται. Είναι αλήθεια.
Δεν ζούμε σε περίοδο της απόλυτης ανατροπής.
Έως δυστοπική είναι η κύρη.
Ναι. Και ο χρόνος είναι πολύ συμπυκνωμένος. Δηλαδή πράγματα που... γιατί λένε πάντα όλα εξελίσσονται, όλα αλλάζουν, αλλά τώρα δεν είναι πάρα πολύ γρήγορα?
Έτσι δείχνει. Βέβαια, η ιστορία μας εκπλήσει. Δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει ακριβώς αυτό. Μια καταστροφή θα ήταν μια πολύ καλή λύση, εδώ που τα λέμε.
Λες, τύπου αρχίζουμε ένα reset απόλυτο, αρχίζουμε από την αρχή.
Θα μπορούσε. Είναι αυτό που λέει, δοκιμάστε να το κλείσετε και το ξανανοίξετε, που λένε στους υπολογιστές, ας πούμε.
Είχες βραβευτεί, τώρα διαβάζω, με το κρατικό βραβείο διηγήματος νουβέλας το 2020,
Ναι, για τον παραχαράκτη.
Για τον παραχαράκτη.
Είμαι ένας παραχαράκτης με πτυχίο.
Με πτυχίο, με τη βούλα εγώ θα έλεγα. Πόσο σημασία έχουν αυτά? Είναι τιμητικά. Δίνει σημασία σε αυτά?
Δίνεις κάποια σημασία σε αυτά. Απλώς νομίζω ότι το κάτι που έχεις να κάνεις είναι να το ξεχάσεις γρήγορα αυτό και να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που έκανες πριν, δηλαδή να γράφεις.
Πριν πάμε στην άλλη σου ιδιότητα, διότι είσαι και μουσικός.
Ναι.
Θέλω να μου πεις, υπήρξε μια... Τα βιβλία, οι εκδόσεις περνάνε μια τεράστια κρίση. Στην Ελλάδα και όχι μόνο. Ειδικά στην Ελλάδα, είμαστε μια μικρή αγορά. Στον καιρό της πανδημίας υπήρξε μια ελπίδα ότι ο κόσμος παραγγέλνει, ξέρεις, το θυμάσαι.
Ναι, ναι.
Ότι ναι. Παρόλα αυτά, η πραγματικότητα είναι ότι δύσκολα κάποιος επιβιώνει γράφοντας βιβλία. Ακόμα και όταν αυτά πουλάνε.
Ισχύει αυτό, βεβαίως.
Οι περισσότεροι ίσως δεν το γνωρίζουν, που δεν έχουν σχέση με το χώρο. Εγώ τυχαίνει να έχω ένα μπαμπά που έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, κάποια από τα οποία έχουν, ας πούμε, πουλήσει πολλά, έχουν πουλήσει αρκετά, και ξέρω ότι είναι δύσκολο, έτσι, επάγγελμα. Ενώ οικονομικά να επιβιώνει. Να πεις, εγώ είμαι συγγραφέα, τέλειος.
Ναι, είναι δύσκολο να ζήσει κανείς από τα βιβλία του. Μπορεί να πεθάνει από αυτά, είναι αλήθεια. Εντάξει, αλλά είναι τέτοιο και το μέγεθος της αγοράς και το ενδιαφέρον που υπάρχει στην εχώρια αγορά του βιβλίου, που νομίζω ότι ακόμα και κάποιος που πραγματοποιεί σταθερά καλές πωλήσεις, θα πρέπει να έχει κάποια άλλη πηγή εσόδων.
Ναι, αυτό είναι λίγο στενάχωρο, δεν είναι?
Είναι στενάχωρο από τη μία. Από την άλλη, βέβαια, ίσως είναι καλύτερα να μην έχει κανείς κατά νου ότι αυτό το οποίο κάνει και αποτελεί δημιουργημά του καλλιτεχνικό θα πρέπει να έχει τέτοια χαρακτηριστικά ώστε να καταφέρει να καλύψει το ενίκιο του. Δίνει μια αίσθηση ελευθερίας το να το κάνεις, γνωρίζοντας ότι δεν είναι βιοποριστικό αυτό.
Μάλιστα. Πες μου τώρα για τη μουσική σου ιδιότητα.
Ναι. Παίζω μπάσο και τραγουδώ από το 2003 στο Μπόγκαρτ.
2003,
Ναι, είμαστε 21 χρόνια παίζουμε μαζί.
Τι ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κάνουμε. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί είναι 10:38. Ακούτε την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού. Έχω δίπλα μου τον Αχιλλέα 3 με το καινούργιο του βιβλίο, τέλος πάντων, από τις εκδόσεις Ίκαρος. Φρέσκο-φρέσκο. Μόλις κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο, φαντάζομαι ότι έχει γίνει καλή διανομή. Δηλαδή, το βρίσκουμε στα βιβλιοπωλεία.
Σε όλα τα καλά βιβλιοπωλεία.
Σε όλα τα καλά, μ' αρέσει. Σε όλα τα καλά βιβλιοπωλεία. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Έχω δίπλα μου, συνεχίζω και θα τον έχω μέχρι το τέλος της εκπομπής, τον Αχιλλέα 3 και το βιβλίο του τέλος πάντων από τις εκδόσεις Ίκαρος. Είπαμε κυκλοφορία, από τα καλά βιβλιοπωλεία, από όλα τα βιβλιοπωλεία. Και τέλος πάντων ψάξτε το, πείτε στον κόπο. Πρέπει να κοπιάζουμε λίγο για αυτά που θέλουμε.
Φυσικά, δεν είναι τέλειος.
Αλλά τώρα θα πάω σε ένα άλλο θέμα μαζί με σένα, Αχιλλέα, και θα καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Μπαμπουκίδη. Πολύ θα ήθελα να μιλάμε στον ενικό, βέβαια.
Και εγώ κάπως έτσι το ήθελα. Καλησπέρα.
Τέλεια. Ή αλλιώς Γιώργος.
Γιώργος.
Το Γιώργος, ξέρετε, το είπα γιατί ακούω τις τελευταίες μέρες την Emma Stone να λέει τον λάνθιμο Γιώργο. Και κάπως μου το θύμισε. Λοιπόν, είσαι ένας Έλληνας, Γιώργο, που διαπρέπει στο εξωτερικό. Έχεις συμμετάσχει σε πολύ μεγάλα σοου μαγείας. Τι να σου πω, από το Las Vegas, Παρίσι, Λονδίνο, Πεκίνο, Τόκιο. Δεν μπορώ και να προλάβω να τα πω. Κάνεις απίστευτα πράγματα, κάνεις νούμερα, ξέρεις, δεν είναι αυτό που... Γιατί στην Ελλάδα δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι. Κάποιος ακούει μάγος και λέει, α, παιδικά πάρτι, άντε λίγο φωτίτσα. Εσύ κάνεις κάτι, εμφανίζεσαι με ένα ελικόπτερο, εξαφανίζεις μοτοσυκλέτες και διάφορα τρομερά. Και θα έχει ο κόσμος την ευκαιρία, εγώ πάντως θα έρθω να σε δω και θα έρθω να σε δω και με παρέα και με το γιο μου, θέλω να σου πω, που το περιμένει πώς και πώς, στο Christmas Theater 29 με 31 Μαρτίου, Las Vegas Magic Festival, με πάρα πολλούς μάγους, οι οποίοι είναι ο ένας πιο εντυπωσιακός από τον άλλον.
Τα είπατε τόσο ωραία, με απελευθερώσατε, σας ευχαριστώ.
Ενικό είπαμε, Νεφέλη.
Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νεφέλη μου. Ναι,
για πες μου, Γιώργο, πώς είναι να ταξιδεύεις παντού, έτσι να κάνεις όλα αυτά τα show και να προσγειώνεσαι στο Christmas Theater, στη χώρα σου.
Να προσγειωθώ στη χώρα μου ήταν ότι το καλύτερο θα μπορούσε να μου συμβεί μετά από αυτά τα ταξίδια που έχω κάνει, μετά από αυτά που έχω δει. Πάντα ήταν ο πόθος, η επιθυμία μου να εμφανιστώ στην Ελλάδα και αυτό το κατάφερα τα τελευταία 5 χρόνια. Έχουμε αυτά τα μεγάλα τα show, οπότε
στα οποία ανταποκρίνεται πάρα πολύ ο κόσμος. Δηλαδή, τι εννοώ, γεμίζουν θέατρα και το Christmas Theater είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος χώρος. Τώρα δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χωράει, αλλά δεν είναι ένα μικρό θεατράκι, είναι ένας τεράστιος χώρος. Και πραγματικά πάει πάρα πολύ καλά. Βλέπω ότι είναι δύσκολο, νομίζω ότι όποιος θέλει να παρακολουθήσει τις παραστάσεις, πρέπει λίγο να σπεύσει ως προς την αγορά των εισιτηρίων, να το πούμε για τους ακροατές μας.
Εννοείται, όλοι τα προηγούμενα χρόνια ήταν σχεδόν κάθε χρόνο sold out όλες οι παραστάσεις. Μιλάμε τώρα για ένα χώρο με 3.800
έτσι,
άτομα
χωρητικότητα. Έτσι, μπράβο, δεν το θυμόμουν ακριβώς.
Πως δείχνω τώρα για το μαγικό, το κόβουμε λίγο από τα πλάγια γιατί η ορατότητα είναι λίγο δύσκολη και το κρατάμε γύρω στις 3.000 με 3.200 θέσεις. Πάλι πάρα πολύ μεγάλος χώρος και όπως το είπες ότι ήταν... το θέμα η μαγεία, όπως το είπες προηγουμένως, είναι λίγο δύσκολο θέμα στην Ελλάδα, αλλά με το που ξεκινήσαμε το φεστιβάλ αυτό, ναι, ο κόσμος ήρθε στο θέατρο, μας είδε, το αγάπησε το θέμα και από τότε τον έχουμε κάθε χρόνο κοντά μας.
Έχετε και ένα σταθερό κοινό και είναι από παιδιά μέχρι μεγάλη, δηλαδή είναι ένα θέμα που πραγματικά μπορεί μια οικογένεια να απολαύσει. Μικρή και μεγάλη.
Η μαγεία είναι ολότελα οικογενειακό. Το μαγικό το θέμα, δηλαδή, είναι οικογενειακό θέμα. Δηλαδή, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλα παιδιά.
Γιώργο, πώς ασχολείται κανείς με αυτό το επάγγελμα? Και πότε γίνεται επάγγελμα?
Να σου πω, σε μένα, εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου προσωπικά, ότι για μένα ήταν ένα χόμπι. Και το χόμπι μου έγινε επάγγελμα. Είναι δηλαδή κάτι πολύ όμορφο που μου συνέβη στη ζωή. Τώρα, είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει κάποιος. Θέλει πολύ αγώνα, θέλει πολύ δουλειά, θέλει χρόνια, θέλει εμπειρίες, λίγο χάρισμα. Αλλά νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος, αν αρέσει αυτό που αρέσει ένας άνθρωπος...
Ναι, αν έχεις πάθος, λες, θα αφοσιωθείς και
έτσι,
κάπως...
Έτσι.
Και ξέρεις, η μαγεία, ή τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο που το κάνετε εσείς, είναι μια παράσταση πολυσύνθετη, δηλαδή έχει μουσική, έχει χορό, έχει κίνηση, έχει επικοινωνία με τον κόσμο, έχει φυσικά αυτά τα πάρα πολύ σύνθετα μαγικά κόλπα, να τα πω έτσι, δεν θέλω να τα...
Ναι,
δηλαδή δεν είναι ένα απλό πράγμα.
Ναι. Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο, διότι και γίνεται ακόμη πιο απαιτητικό, με την πάροπ του χρόνου γίνεται ακόμη πιο απαιτητικό, διότι ο κόσμος προχωράει πολύ γρήγορα, η ζωή μας προχωράει πολύ γρήγορα,
ναι.
η τεχνολογία προχωράει πολύ γρήγορα, δηλαδή. Αλλά όπως το είπες προηγουμένως, ότι είναι ένας συνδυασμός. Δεν είναι μόνο ένα απλό τρίκ, ένα μαγικό που θα το βάλουμε, ένα κυβότιο που θα το βάλουμε στη σκηνή και θα το ανοίξουμε, θα το κλείσουμε και θα εμφανίσουμε κάτι. Πρέπει να πλησιωθεί με φωτισμούς, θα πρέπει να έχει τα κατάλληλα χρώματα, θα πρέπει να έχει
ακροβατικά, έχει ως ένα βαθμό.
Πάντα, χορεογραφίες, ναι, λεπλεσόνι. Δηλαδή μπορεί ένα νουμεράκι που να είναι 3-4 λεπτών, αλλά γίνεται ένα θέμα, ένα θέαμα.
Mm-hmm.
Και ναι, όλο αυτό δηλαδή, αν δεν ήταν αυτά, θα ήταν λίγο πιο φτωχό.
Ναι.
Οπωσδήποτε αυτά είναι βασικά θέματα.
Η αλήθεια είναι ότι γίνεται πολύ ωραία παραγωγή, δηλαδή από τα προηγούμενα χρόνια. Και το Christmas Theater έχει ανεβάσει, έχει φέρει και musical, κάνει αυτά, παραγωγές όπως οι δικές σας. Είναι εντυπωσιακό. Φέρνει πράγματα που τα προηγούμενα χρόνια έτσι τα βλέπαμε μόνο στο εξωτερικό. Να πούμε ξανά τις ημερομηνίες. 29 yeah. με 31 Μαρτίου, Christmas Theater, Las Vegas Magic Festival. Νομίζω ότι μπαίνει κανείς στο site
στο
του Christmas Theater.
Και στο
Viva, πολύ σωστά. Και στο site του Christmas Theater. Και αγοράζει τα εισιτήριά του για να δει αυτή την παράσταση. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί θα ήθελες να μας πεις κάτι πριν σε καληνυχτήσουμε.
Τα είπατε όλα, τα είπες όλα, δηλαδή αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι και αυτή τη χρονιά έχω μαζί μου καταπληκτικούς μάγους με πραγματικά νούμερα που δεν τα βλέπουμε καθημερινώς. Μόνο, δηλαδή νούμερα που τα βλέπουν στο Las Vegas, νούμερα που τα βλέπουν σε πολύ μεγάλα θέατρα και είμαι πολύ υπερήφανος που μπόρεσα και κατάφερα να φέρω αυτά τα άτομα τώρα σε 2 εβδομάδες που θα φέρω στην Ελλάδα. Είμαι πάρα πολύ περήφανος και οπωσδήποτε το ευχαριστώ. Μεγάλο ευχαριστώ είναι στο κοινό που σας στηρίζει.
Μας
στηρίζει και γι' αυτό το λόγο με βάζει κάθε χρόνο σε μια καινούργια περιπέτεια.
Εγώ να έρθω με το γιο μου να φωτογραφηθούμε μετά ή θα είσαι κουρασμένος?
Όχι, έχω μάθει ότι θα έρθετε την Κυριακή στην πρώτη παράσταση.
Ναι, ναι.
Είμαι μάγος.
Θα έρθω, για φωτογραφία.
Θα χαρώ πάρα πολύ, όπως εννοείται.
Τέλεια. Αυτός είναι ακόμα στη φάση που προσπαθεί να κάνει το με τις 3 μπάλες ακόμα. Οπότε ξέρεις, θα σε θαυμάσει.
Θα το βοηθήσουμε.
Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Και καλή επιτυχία. Και καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Καλό βράδυ.
Λοιπόν, Αχιλλέα.
Μπορούμε να κρατήσουμε το τηλέφωνο του μάγου, παρακαλώ.
Βεβαίως.
Έχω μια λίστα με κάποιους που θα θέλει να τους εξαφανίσει.
Να τους εξαφανίσει.
Αλλά να μην τους εμφανίσει ξανά.
Να μην υπάρχει δηλαδή απλά εξαφανίζονται και φεύγουμε μετά.
Το
και
τελειώνει η υπόθεση. Το μισό κόλπο και απαλλασσόμαστε.
Τώρα που το λες και εγώ έχω κάποιους. Mm. Πάντα μου αρέσαν εμένα τα μαγικά. Καλά, θα μου πει σε ποιο παιδί και σε ποιον. Αλλά ακόμα μου αρέσουν.
Ναι, προσπαθείς να διατηρήσεις το παιδί.
Είναι αυτό. Λοιπόν, λέγαμε, είχαμε φτάσει πια, αφού κάναμε μια πολύ γρήγορη, έτσι, πήγαμε στο παρελθόν, φτάσαμε στο τέλος πάντων, αλλά δεν γίνεται να μην πούμε για τη μουσική σου πορεία.
Η μουσική μου πορεία είναι λίγο περίεργη, από την άποψη ότι όντως παίζουμε 21 χρόνια, έχουμε ηχογραφήσει 3 δίσκους, παίζοντας container rock,
Πες το, τι είναι αυτό τώρα.
Κοντέινερ.
Εδώ θα τα μεταφράζεις τα πράγματα.
Ναι, κοντέινερ. Είναι πώς είναι το γκαράζ ροκ. Ναι. Παίζανε σε γκαράζ και.
Ναι, ναι.
Εμείς παίζαμε σε ένα κοντέινερ από τον σεισμό για κάποιο διάστημα.
Οκ. Okay.
Οπότε είπα ότι καθώς δεν μας ταιριάζει καμία ετικέτα και τη ψηλοαπεχθανόμαστε.
Ναι.
Θα φτιάξουμε μια δική μας και φτιάξαμε το Container Rock, που είναι ένα μείγμα rock, blues, jazz και οτιδήποτε άλλο μπορεί να κολλήσει.
Και να σου πω, η στίχη είναι στα αγγλικά.
Είναι στα αγγλικά, ναι.
Και τους γράφετε, τους γράφεις εσύ.
Τους γράφω εγώ.
Τους γράφεις εσύ. Πού παίζετε, σε τι χώρους, έτσι έχετε αγαπημένους χώρους?
Υπάρχει ένα θέμα με τους χώρους στην Αθήνα, ναι, τα τελευταία χρόνια. Έχουν αρχίσει να γίνουν είδος προς εξαφάνιση. Παίζουμε οπουδήποτε μας φαίνεται ότι δημιουργεί την ατμόσφαιρα που χρειάζεται για να.
Οικία, ποια είναι αυτή?
Ναι, οικία και συνήθως υπόγεια.
Οικία και συνήθως υπόγεια. Μ' αρέσει. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο? Τέλεια παντρεύονται. Γράφεις και μετά πας και ξεδίνεις.
Ναι, και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο το ίδιο κάνεις. Στην ουσία είναι δύο που αλληλοσυμπληρώνουν. Είσαι ένα διαφορετικό κομμάτι όταν γράφεις και κάτι διαφορετικό είσαι ο ίδιος όταν παίζεις ή κάνεις φασαρία.
Ναι.
Επίσης, όταν γράφεις είσαι μόνος σου, όταν παίζεις δεν είσαι ποτέ μόνος.
Ποτέ μόνος σου.
Είναι η προσέγγιση της δημιουργίας με διαφορετικό τρόπο.
Αλλά δημιουργία πάντα. Αυτό είναι το α και το μέγα. Είσαι από τους τύπους, τους συγγραφείς, ας πούμε, βγήκε το βιβλίο. Ωραία, το είδαμε, το ευχαριστηθήκαμε, το μυρίσαμε, το ακουμπήσαμε. Θα μας λένε και οι εκδόσεις, ο Ίκαρος, πόσο πουλάει, θα ενημερωνόμαστε. Πάμε για το επόμενο. Πώς προσεγγίζεις τα πράγματα? Έχεις αυτή την απληστία με την καλή έννοια του συγγραφέα? Πάμε για το επόμενο, ναι, τώρα. Ή θες το χρόνο σου?
Προσπαθώ να προλάβω τον χρόνο μου. Η αλήθεια είναι ότι είμαι μάλλον μπροστά από την παραγωγή. Δηλαδή, ξέρεις, όταν βγαίνει ένα βιβλίο, είναι όπως το φως ενός αστεριού. Ξέρεις, mm-hmm, αυτό που λέμε ότι βλέπεις το φως από ένα αστέρι, αυτό μπορεί να έχει πεθάνει,
ναι,
πάρα πολύ καιρό πριν. Οπότε όταν βλέπεις ένα βιβλίο.
Απίστευτα καταθλιπτικό τώρα είναι αυτό, αν το σκεφτείς.
Ναι,
εγώ ως παιδάκι, όταν το είχα ακούσει, είπα, έλεγα, και μου εξηγούσαν επιστημονικά, είπα, σαν όλη η μαγεία να διαλύθηκε. Αλλά για πες.
Ταυτόχρονα όμως γεννιούνται και πολλά αστέρια.
Σωστά.
Το σύμπαν δεν κάθεται ήσυχο.
Σωστά.
Και εμείς προσπαθούμε να μην καθόμαστε ήσυχοι. Δηλαδή, το βιβλίο που κρατάς τώρα στα χέρια σου βγήκε πριν από μερικές ημέρες, ωστόσο γράφτηκε, ολοκληρώθηκε πριν από, ας πούμε, 2 χρόνια. Από τότε μέχρι τώρα δεν καθόμουν κι εγώ.
Ναι, βέβαια.
Οπότε έχω ήδη υλικό για επόμενες συλλογές διηγημάτων, τις οποίες περιμένω.
Εκεί θα πας. Αυτό σε εγωιτεύει. Τα διηγήματα.
Ναι, ναι, ασφαλώς.
Τα διηγήματα, ναι, ναι. Και εμένα τα αγαπώ πάρα πολύ τα διηγήματα. Λοιπόν, επειδή κοιτάω το ρολόι και κοίτα το κι εσύ, Αχιλλέα, 10 και 55.
Και 43 και 44, 45.
Έτσι έγινε τα δευτερόλεπτα και σε λίγο ο Βασίλης θα πει Νεφέλη, για κοίτα την ώρα παρακαλώ να κάνεις αποφώνηση, θα την κάνουμε μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αχιλλέα 3 που μας έφερε και το τέλος πάντων εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο στούντιο και στην εκπομπή τι μας ξημερώνει. Να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Άλλη μια φορά, Αχιλλέας 3, τέλος πάντων, Ίκαρος. Είδες ότι είμαι καλή στο.
Δεν έχω να πω
κάτι. Έτσι.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, να πούμε και για τη Μαρία τη Σφυρόερα και για τον Γιώργο Κοβό, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ξέρεις, ακούει ο κόσμος δημοσιογραφική επιμέλεια. Ουσιαστικά είναι οι άνθρωποι που δημιουργούν αυτή εδώ την εκπομπή. Και έρχομαι εγώ τώρα και εντάξει. Κάνω την γοητευτικούλα για όσους με βρίσκουν. Για τους υπόλοιπους ζητώ συγγνώμη. Βασίλης Δικολόπουλος λατρεμένος στον ήχο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Αχιλλέας 3 συμπαρουσιαστής μου σήμερα. Εκτός από μουσικός, συγγραφέας με το τέλος πάντων, να και συμπαρουσιαστής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς καλώς εχόντων θα τα πούμε. Όχι, πήγα να πω τη Δευτέρα, αλλά η Δευτέρα είναι καθαρά Δευτέρα. Δεν θα τα πούμε, θα τα πούμε την Τρίτη λοιπόν. Να είστε καλά, γεια σας.